Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ja, dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova lepo zdrav z Brezi in zdaj je pred našim radijskim mikrofonom tudi že gostja današnje svetovalnice. Dobro jutro tudi vam, sestra Nikolina.
Lepo dobro jutro, sončno jutro.
Sončno, ampak zimsko, mrzlo jutro je zunaj.
Ja, zima nekam traja.
Ja.
Nas še nazaj drži, da ni na vrtu prehitro.
Mogoče pust ni upravil dovolj svojega dela, ne?
Ja, bolj skromno ali pa bolj površno, ne vem kaj.
Ampak dan po pustu se je začel pa post. Vemo, da je to čas cerkvenega leta, čas, ko naj bi nekako prenovili naše duhovno življenje z molitvijo, z dobrimi deli, pa tudi z odpovedmi. Zato me najprej zanima, je zdaj kakšen drugačen vozni red v vaši kuhinji pri vaših jedilnikih, a drugačen naročate sestran, kaj naj prinesejo recimo iz kleti, iz skrinje in tako naprej?
Ja, majhno je odtenk posta, sigurno, ne, so preprosti delovniški dnevi, tudi ni vse tako, kakor je bilo izven postnega časa še pred tem, drugače pa bolj take preproste, skromne jedi, sicer rečem, da sem najbolj okusno pripravljene, kar se trudim, nikakih sladic, poslastic naprimer, tole delovniških, a ne. No, včeraj smo imeli, ker smo imeli tudi praznično, dvakratni praznik pravzaprav, je bila sladica. Drugače delovnike pa, to je prva omejitev ali pa prvi znak, da je tudi malo pri hrani posta. Ampak post ni predvsem v hrani, najmanjna, ne, ampak pri pomore kvalitetnejšemu življenju lahko.
Ja, se lahko urimo v tem, ne, v odpovedih, v dobrih delih, recimo v urjenju našega življenja.
Tako, da napravimo, da bo ena prenova, da bo nekaj kvalitetnejšega, da smo mehno bolj se poživili, se pravi na ta način, da smo bolj razpoložljivi, bolj zavzeti. Tako da, če se tudi postimo, recimo, ni treba vedeti zdaj, da se posti, da vsi vidijo, da kaj pa še povemo lahko ali pa malo potarnamo zraven, to ni posta, ne. Ampak to je post taki skriti, tihi, za katerega vem, ki mene krepi, ki potem to nehote opazijo tudi drugi, da sem malo drugačna ali pa postajam drugačen, bolj vesel ali pa bolj razpoložljiv, pripravljam pomagati, najdete tudi kakšno primer dobrega dela, na primer, ki ni tako mi na očeh ali pa že tukaj proseč, na primer. To je tisti post.
Potem je mogoče zdaj vrsta pred kuhinjo, ker sestri naredijo več dobrih del narediti, pa vam pomagati.
Ja, sigurno, pripravljenost je tukaj,
je
lahko rečem, vsakodnevna. Tako da je, ker zdaj ni toliko za kuhno pripravljanja, praktično čiščenja zelenjave iz vrta, ker je vrt miruje še, a ne, to pa kar je v zimnici, pa ne zahteva toliko časa ali pa toliko moči.
Tako, no naj bo toliko za uvod v današnji oddajo, tudi danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, imate seveda možnost, da sestro Nikolino kaj povprašate. Po telefonu ali pa po elektronski pošti. Telefonska številka je 01 512 10 00. Torej, 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. In prav po elektronski pošti je prišlo vprašanje, pa se mi zdi primerno, da ga zdaj le uvrstiva, ker se dotika zajtrka, nekateri so morda še zdaj le nekaj minut čez osmo pri zajtrku, kako pripraviti jajčno cvrtje za zajtrk?
Zelo preprosto oziroma je to najhitreje tudi narejeno, a ne? Pristavimo v ponvi si majhno maščobe, ni treba veliko, to je lahko zdaj odvisno, kak velika pa za koliko ljudi ali koliko porcij je treba pripraviti. To je, da je dobro namaščena in da se pogreva. Kar naj se počasi, mi pa med tem že jajca razžvrkljamo. Ubijamo v skodelico, z vilico, jaz kar razžvrkljam, tako ne vem kako močno, dolgo, ampak tako, da so dobro raztepena. Posolim. To je najbolj preprosto, ne. In pol dam na vroče, mora zacvrčati. Ko zlijem v ponvo, večja je kot eno omleta zgleda in potem lahko zdaj, da bo krepkejši zajtrk, da bo dal nekaj moči za eno fizično delo zlasti naprej. Lahko potem cvrtju potresimo, malo naribanega sira ali pa hitro malo naribamo, če imamo pripravljeno. Lahko tudi je tako, da je brezmesno, lahko je z mesom tudi pripravljeno, kakšno salamo od narezka se narežemo na rezančke, tudi potresemo in to zakrknemo, malo pomešamo tako na grobo, kot ene take krpice dobimo iz tega zakrknejo in je to je končano in treba na krožnik dati in jesti.
Mm-hmm. Najbrž, če ne bi bil post, bi lahko s kakšnimi ocvirki še tako, dopolnili ta okus ali je zdaj post, pa ocvirke male damo na stran recimo za nekaj tednov?
Mirno lahko damo na stran, aha, tako da vzemamo čisto olje, malo čiste maščobe, to je to, na čisti maščobi se naredi lahko. Lahko se pa vzeme malo zaseke, lahko se da malo slanine, da se rahlo podsvre. Se pravi, če rabijo kot eni fizični delavci zlasti, tam pa rabijo kalorije, ker ne bodo čez 2 ure že šli spet na en obrok, da imajo energijo dela, da uspešno delajo, kvalitetno delajo, je pa treba tudi nekaj pri hrani primakniti takrat.
Mm-hmm,
in takrat se ta omleta lahko obogati ali napravi res na ocvirkih. Enim je to zelo, zelo vrhunsko, okusno, razveseljivo, kakšnim pa noja, a morajo biti delati, kaj pa ti ocvirki no delajo.
Ne? Potem najbrž začnemo z ocvirki in potem damo jajce.
Ne, kakor bi maščobo pogreli, tako pogrejemo zdaj ocvirke, ki so pa dovolj masni. Ne? Pa še jih malo pomešamo, vmes, da se enakomerno pogrejejo, razgrejejo in da tudi potem jajce lepo zacvrči. Ker če zlijemo je mrtvo hladno, to je potem taka mrtva omleta, lahko rečemo, oziroma tak ne naraste, če ne pa to kar zaživi.
In solimo že vmes ali potem, ko da podamo na krožnik?
Takoj solimo, ko jajčka razžvrkljamo, med tem damo tudi sol.
Aha, aha.
Lahko ko solimo. Pol si časi še kakšen, ne vem, ki je bolj za poper, nekaj pikantnega, si sam lahko pri mizi da na jed.
Na jed. Tako 8 in 7 minut je, spremljate svetovalnico sestro Nikolino in tehnik Miha mi sporoča, da ima vas zdaj že prva 2 telefonska klica. Najprej dobro jutro, dobro dan, Anici v Naklo.
Ani, tukaj Ana iz Naklo.
Ja, pozdravljeni Ana.
Zadnjič sem poslušala vašo oddajo in je bilo govora o tih družih za kruh. Mene sam zanima, sem malo pozabila, koliko druži bi rabila recimo za 1 kilo kruha, koliko približen količinsko.
Zdaj druži tole se pravi, da napravite vi si sami kvas, ali pa da imate že od prejšnje peke malo kvasa.
Da bi sama naredila druži.
Ja, to jih morate pa prej začeti delati, ne, da date recimo 2 deke moke, pa 2 ml vode, takole prijetno v kozarček pomešate in na kuhinski temperaturi se zdaj bo to kvaslo. Ne. In pol drug dan spet pridate, še pomešate in da vam to lepo na tej kuhinski temperaturi se pripravljajo druži vsaj dan, dva. In potem jih pa rabite, kaj bi rekla, 2 decilitra kozarčkov, na primer. To je tile manjši kozarčki, ja, za kilo moke samo.
Aha, za kilo, 2 deci, približno.
Narejenega, to je tako tekoča, gosta gmota te moknete zmesi.
Ja, to bi imela vprašanje, ja.
Približno,
zato, ker enkrat sem že to dala in mi pa je tako dolgo vzhajal.
Dolgo pa vzhaja.
Ja,
to rabi 3 ure.
Ja, potem. In sem rekla, to bi mogla ne vem koliko dati, da bi pol, sem rekla, in sem pa za to vprašala.
Aha, gledajte, to je zdaj, če imate čas, na primer, da to počasi vzhaja, da naredite zjutraj, pa cel dopoldne je lahko mir. Potem ga date pa vzhajati še enkrat v model, v pehar ali kakor boste ga oblikovala in lahko spet vzhaja, ne vem, 2 uri, 3 ure, lahko date na hladno in bo vzhajal vam cel popoldne in ga zvečer spečete. Ali pa ga zvečer naredite, date na hladno in zjutraj ga boste pa dala peči. Pa bote imela potem topo svež kruh.
Ja, da je kar zvečera, ne? Ja, si.
Ja, tudi, ker potem je to
Pa če...
počasno vzhajanje, zlasti če je na hladnem.
Aha, ja.
Poleti se lahko celo hladilnik da, ne?
Aha, a ja, tako,
Ja,
ja.
tak je tale kvas, to bi rekla, to je en počasen kvas.
Ja,
Je pa bolj
tak.
zdrav, pa takole nekaj lažje, zlasti kdor ima težave s prebavili, a ne?
Ja, v redu, hvala lepa.
Ja,
Se
prosim.
zahvaljujem, pa lepo
No.
pozdravljam oba. Z Bogom.
Hvala, hvala tudi
Ana,
vam,
hvala
srečno.
lepa, srečno in uspešno. In dobro jutro zdaj tudi Marjeti v Ljubljano.
Ja, dobro jutro, Marjeta iz
Dobro
Ljubljane,
jutro.
ja, tukaj. Jaz bi vas pa rada vprašala, zakaj se mi rulada toliko prime zmeri? Ne glede, ali dam peki papir ali salveto, ampak preveč mi ostane tistega na papirju ali pa na
Na papirju, ko
prtiču.
spečete, ja.
Ja.
Glejte, peki papir, vi, ko daste na pekač, poravnan lepo in dajte s kapljicami olja poprskati po papirju in razmažite, da je papir namaščen. Ja, je treba, ne vem zdaj, ali je toliko manj kvalitetnejši, da se res biskviti primejo. Jaz delam tako.
In vam se ne prime potem, ker
Ne,
malo namažete?
se lepo je, tesno je ob biskvitu, ker biskvit pol prej ali slej dam iz pekača, obrnem in takoj papir iz vročega biskvita snamem. Kar počasi lepo. Vogale najprej razbremenim, da so prosti in potem po celi površini lepo potegujem in je krasen, gladka površina, še bolj, kakor je prej bilo brez tega peki papirja. Prejšnjih časih.
Marjeta,
A
vam se prime
lahko
na peki
samo
papir
še eno
ali?
vprašanje? A lahko
Ja,
samo še eno?
ja.
A je boljši peki papir potem za zavit ali folija?
Boljši je, lažje je folija, je bolj upogljiva, ker peki papir, za ne vem, svežega, če bi dali, to sami nekje preverite, katero vam bo bolj odgovarjalo pravzaprav. Jaz potem ga ne dajem noben papir, za rulado ga kar pol na servieto obrnem oziroma servieto dam na desko in obrnem biskvit gor in potem pa ga kar v servieto mehno bolj ohlapneje, zavijem in je krasen. In se tam nič ne prime, je, no, se posuši, ampak ni, je upogljiv. Pol pa rulado, glejte, ko vi namažete recimo preprosto z marmelado ali s kremo. Če vam se zdi, da pa je bolj suhljat, kar da se ne bi ja ne lomil, da bo ja lepa rulada, nežno navlažite. Če imate tole šprico, recimo, da poprskate s sadnim sokom ali s kavo, glede na kakšen namaz boste dala, nežno. In še potem pa kremo gor in to pustite malo, da se nekje biskvit majhno razvlaži ali pa majhno omedi od kreme. Marmelada sploh vam lepo pomaga, ker jaz še prilijem kakšno žličko ruma, če je malo gostejša pa domača marmelada, lepo razmažem, ne, razmešam in potem jo bogato namažem na biskvit, pustim in pol se pa zavije takole. Res, kot da je elastičen. Prav tako s čokoladno kremo, z sadno kremo, če jo se dela, ne, samo tam je pol še sadje gorje, pa kar že mehno bolj odebljena.
Ja.
In je pa treba mehno več, to pa tako poznate, kako je.
Ja. Najlepša
Seveda.
hvala tudi za
No.
vse vaše nasvete.
No, naj vam koristijo tudi
Ja,
še
hvala.
ostali. Hvala.
Hvala,
Srečno.
Marjeta, srečno, lep pozdrav. Na kuhajmoafna.ognjiscepika.si je pisala Marijana. Kaj naredim pri kuhi oziroma mešanju žgancev narobe, da ostanejo v masi neraspuščene bele kroglice moke, ki se ne razpustijo, v oklepaju ajdova in koruzna moka?
Dobro je, da suho moko v skledu najprej enostavno presejem. Pa pridamo koruzno ali pirino ali pšenično, belo ali tole krušno na primer. Te dve različne moke med seboj presejem, da se pomešajo že na suho. Potem pa sesujem in naj enako dela kot dela, pa bo verjetno opazila, da ne bo več kroglic. Mislim, da je samo tukaj lahko, saj prva stvar, ki se da preprečiti, da ne bodo suhe kepice moke ostale, ker zlasti moka potem se posamezne, se sprimejo v te grudice, ko pride v vrelo vodo, se napravi tale ovojnica in ne gre narazen.
Torej dobro presejati na začetku.
Skupaj presejem, lahko jo skupaj pretrese, pomeša tudi, jaz imam cedilo, tale sito, pri mokah, tako da jih vedno sejem. Rešetam, narahljam, da so čiste, da so narahljane.
Ja.
In je tudi za vsako delo potem to koristno.
8:16 minut je, spremljate svetovalnico na radiju Ognjišče. Naša gostja je sestra Nikolina. Telefonska številka za vaše vprašanja 01 512 10 00. Elektronski naslov pa kuhajmo@ognjisce.si. Gospa Erika se je tudi oglasila našemu tehniku Mihu in postavila vprašanje, kako se pripravijo goveji zrezki brez omake. Jo zanima.
Ja, no, so samo v mesnem soku lahko potem, ker na suho govedina sploh ne bo niti za pogled lepa, naprimer. Ja, pripraviti za tisto prvo jih je treba začiniti. Da se zmarinirajo. To je narezani zrezki, jih kar z dlanjo ali pa z lesenim tolkačem nežno lahko potolčemo. Potem jih pa začinimo, nasolimo, začimbo damo, katero uporabljamo. Jaz kar pomešam sol, malo popra, skupaj to je. In jih takole si položim, ker jih je malo lahko v eno skodelico ali pa v eno kozico, samo enega v drugega, vsakega posolim, vsakega pokapljam s kapljami olivnega olja, da se površina premaže, samo namasti. In tako jih skupaj zložim, so razsoljeni, so z oljem namazani in postavi v hladilnik, to lahko prejšnji dan naredi, popoldne, zvečer vsaj, pokrije v hladilniku čaka ali pa v mrzli shrambi, kot je zdaj možno še. In drug dan jih lepo v ponvi opeče. Na malo količino olja spet na vroče da zacvrči. Lepo enega do drugega jih obrne, da dobijo lepo barvo samo, pa še nadaljuje in pol jih spravi nazaj strešno naloži v kozico. Prilije malo juhe, če je možno, ali pa malo vroče vode takoj. Zdaj, če bo čisto brez vsega delala, jaz dam potem takoj fino sesekljano čebulo malo ob strani pri zadnjem opekanju že, da se malo že popraži med tem. No, ko je zdaj že čebula urejena, še kakšen česen strem, ga tudi dam na tole. In potem takoj prilijem par žlic vroče vode ali pa polzaj malke juhe na tole in zrezke naložim kot strešno opeko, da slonijo eden na drugem, da je kozica tako izpolnjena in še prilijem tekočine, da je vsaj za 3 mm tekočine na dnu, pokrijem s pokrovko in naj se dušijo, mirno dušijo, da moraš dvakrat pogledati, da to brbota počasi. In se premehčajo, tako, če potrebno mo potresem, tu jih ne obračamo in samo še prilijemo, če nam tekočina preveč izpareva. Zdaj je to dobro imeti pokrovko, ki dobro tesni.
Se splača. Prilagoditi temperaturo, ne, da bo to res mirno se dogajalo.
Tako, vedno in se lepo mehčajo, zdaj odvisno od starosti govedine, od kosa, katerega imamo, ne, a je to hrbtni kos, a je to stegno, kar nikakor ne bodo preveč mehke ali pa nikoli dovolj. Pleče ali pa kakšen taki kos, ki je, kjer je krhko meso.
Se ne bo še to osnova za goveje zrezke, tudi če jih potem pripravljamo v omaki, no, to moramo narediti, kar ste zdaj rekli. Ne?
To je ta postopek, ker pol omako šele pol naredimo. Zdaj lahko tu malo več zelenjave damo, da zelenjava zgosti to omako, da potem, ko smo jih že naložili, hitro tole še z paličnim lahko in imamo zelenjavno zeliščno omako. Ali pa jo malo poprašimo, damo 2 skorice kruha noter, skorje, ne? In se bodo zmehčale, ko se tole zmiksamo, je krasna omaka. Pri vkuse, če damo kakšne malo gobove omake, recimo kakikrat, lahko malo mezge, malo gorčice, žlico smetane mogoče prilijemo in to zlijemo še not. To so pa tisti omakasti deli.
Dobro, spet imava telefonska vprašanja, najprej Karli iz Nove Cerkve. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prašal bi, sestro, imam en malhen problem, ko kak šarkl včasih spečem, pa mi potem ali že v pečici prej, ko je pečen, ali pa ko ga dam iz pečice ven, pa da na sredini moč skupi. Mm-hmm. Drugač pa kipne lepo dober, tako treba sam.
A to je iz biskvita ali kvašen?
Ne, kvašeno, to je kvašeno.
Zdaj, če vam skupaj pade, je samo lahko, da je malo premalo pečen, da še sredica je premalo prepečena.
Nekaj ga pečem celo uro.
Ja, zdaj odvisno, to je v modelu pečete, kako rekli?
V modelu, ja, pa pri 180 stopinjah.
Ja, ja. No, eno uro pa bi moralo biti dovolj, zdaj premehkega pa niste naredili. Če pa zelo mehko testo, da je veliko tekočine, vlage v njem, je pa zelo mehko ostalo in potem skupaj zleze. A model nima v sredini tulca?
Ne, ne, ta pločevinast model imam.
Pločevinast je okrogli model.
Ne, navadnega, oglatega. Ne.
Ja. Aha, a ja, oglatega, kakor je pekač, bi rekla.
Tako je pekač, ja.
Aj, pa ne bi smelo, ker tu je široka površina.
Ne, se pravim, ne, ni to vedno, ne, ampak občasno sem je to in ne vem, kakšna napaka je. Drugače testo, mislim, je okusno, pa ja. Lepo, tudi mehko, samo malo sredina se poniža.
Ne vem zdaj, kaj bi bilo takšnega, ker ko testo malo vidim ali pa pripravi, je lažje takoj ugotovita. Ne? Hitreje reči, aha, viš, tu je narobe.
Ja,
zdaj, sigurno, razen, sigurno. Če je majhno premalo, morate mogoče tudi pekač kaj obrniti med peko, na pol časa pečenja, ga obrnite, je tudi to včasi kaj, ker en del pečice zelo rado, da premalo peče.
Mm-hmm. Torej, da ga med peko obrne, ja, zamenja tako, položaj v pečici.
Položaj, ja, da mm-hmm. pekač obrne, tako da notranost je potem pri vratih ali pa kakor vam bolj odgovarja. Ne? Tud, ali pa, če je res premehko testo, da je pa premalo pečeno in takrat se malo poniža tole, da bi, ker to, kakor je hlebec kruha, običajno je kvašeno še bolj opeto.
Tako, no, ja. Karli.
Najlepša vam hvala.
Ja, prosim, nikaj.
Bogom.
Se dobro.
Z Bogom srečno.
V Novo Cerkev, z Bogom in srečno. In dobro jutro, Slavki na Dolenjsko.
Ja, dober dan želim.
Dobar
Veli,
dan.
Rada bi en nasvet na splošno, ker se veliko govori in tudi slišala sem že danes folija za pečenje ali kuhanje. Recimo tudi alu folija. Kakšna folija bi bila za štrukle? Ker če se da v alufolijo, je to katastrofa, ne? Tudi barva in mislim, da to sploh ni zdravo. Kaj bi bil pa vaš nasvet? Pa hvala lepa za odgovor.
Ja, glejte, kar se tiče alufolije, imam isto mnenje ali pa izkušnjo, kakor vi. A ne? To se potem spremeni barva in tudi nikoli niso okusni tisti štrukli. Povrh pa še ni zdravo in te alufolije se toliko zavrže, ki pa ne razpada. Ki samo onesnažujemo potem našo naravo, močno, a ne? Tako da že iz tega dvojnega vidika je tudi neuporabljam za kuhanje. Kakšna druga folija zdaj trenutno, da bi to bila, jaz, meni ni znano, nisem, je neuporabljam, nisem iskala, niti ne vem, da je. Jaz jih kuham v servieti. Pač, stalno iste, ene te iste serviete so samo za kuhanje štrukle, pa bodi si za kruhovo štruco, za sirove štrukle, ajdove štrukle in podobno. Zdaj, ko je večja količina, ne morem na rešetki kuhati, je premalo tega prostora, tako da moram zavita, ne? Ker v servieti še najbolj naravno, najbolj preprosto, zmočena mora biti, malo drobtinc dam gor, rahlo ovijem in se skuha. Pa jih operem temeljito, osušim, pa spet porabim, pa na določen čas jih dam spet preprat, malo prekuhati, a ne. Čim manj praška, ker če ne jih namakaš lahko cel dan, pa dva, trikrat še izpereš, ker nehote imajo pol tudi po prašku okus. Tudi to je majhno en nasvet, da ne bomo potem imeli slabega okusa, ko bojo kuhani, pa so lepi, pa še dobri, ampak niso pa tisti, ker imajo ta priukus lahko.
Nik priukus praška, tako. Še ena poslušalka Slavka je z nami iz Novega mesta. Dobro jutro, Slavka.
Dobro jutro, jaz kličem iz Malega Slatnika. Rada bi vprašala glede peke kruha iz ostankov testa prejšnje peke. Nekaj ste že omenili v začetku oddaje. Jaz sem sicer to že nekajkrat delala, ko sem prišla k hiši in je pokojna mama povedala, da so včasih tako pekli. Zdaj bi pa rada slišala še iz vaših ust, kako vi to delate. Lepo prosim, bom poslušala. Hvala lepa.
Srečno, Slavka.
Pozdravljeni.
Srečno. Glejte, tu smo doma, še v družini na kmetiji, pekli iz domačega kvasa kruh. Tam prva osnovnošolska leta je bil samo ta kvas. In tu je hlebček, kaj bi rekla, mogoče za 30 dek tega testa, kar se je v hlebe dalo za peko, kar je pa po posodi ostalo, se je postrgalo, lepo v hlebček pregnetlo, tako oblikovalo in dalo na en krožnik, plitvi krožnik, kjer je spet sam tale hlebček vzhajal, tako v kuhni. Potem je to hajanja konec, se pravi, pride, da pade skupaj, se splošči malo in kvas smo pokrili in dali v shrambo. Na suho, za tisti teden in ob tednu se je spet porabil. In ta kvas je potem suha, ne, in se postrga z krožnika v toplo vodo, tako količino, da je to lahko pokrito not, malo posladka, in pusti, da se tole razmoči, da se razmehča, ne, ker to je skorica, je kar suhljata, ampak pol je vse to mehko, se moka pripravi, to je običajno, se zvečer se je moka nasejala, določena količina, 5 ali pa 6 kilogramov naprimer, in v sredino se je dal ta kvas. In potem posoli se tam ob strani, daleč v stran, in s toplo vodo se je umesil kruh. Mešanica pa moke je bila pšenična, tale za kruh, krušna moka, ržena moka zraven. In tako smo imeli taki polržen kruh s tem kvasom. In ta kruh je, ima čist drugi dober okus, a ne, vzhaja pa testo, bi rekla, tudi 3 ure ali pa še več. Tako da ga je zgodaj zjutraj treba zamesiti, da če ga hočemo tam čez opoldne že dati v peč.
In potem se spet en delček prihranili za naprej.
Pa spet ostane ta kakmotica ali testi hlebček kruha, spet nam se vzhaja, se lepo suh počaka izven hladilnika, ki še jih ni bilo takrat, ne. Zdaj pa prav tako se še delajo, jaz tukaj zdaj ne, ni treba mi takole, je kar kvas, tale sveži kvas kupljen. Pa tudi zdaj dajejo po kakšno kocko svežega kvasa zraven, da majhno pospešijo vzhajanje, da lahko gospodinja še kaj druga ali pa malo prej zaključi zlasti, če ni kruha, da treba prej ali slej, da bo kruh izpeči. Ker pol pa se tudi mora peči dobro uro, uro četrt, naprimer, za odvisno od hlebcev, ne, pa od rženega, močno rženega kruha je težji, je pa peč tista razbeljena, kakor mora biti, pa vsaka gospodinja svojo peč zna pripraviti.
Tako. Ja, uspešno, Slavka, tudi pri pripravi tega kruha. Mi smo pa hitro prišli do konca naše današnje oddaje. Hvala lepa, sestra Nikolina, za vse te odgovore, za vse nasvete in želimo lep in blagoslovljen teden.
Tako, hvala. Jaz tudi vsem enako želim, kakorkoli že, pri vsem prizadevanju, gospodinskem, pa tudi pri postnem, ki je izven gospodinskega dela, prehrani in podobno. Tako, vse dobro, do prihodnič pa z Bogom.
Tako, vse dobro z Brizi, želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.